Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 44 la 49. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu și astăzi și încă în două săptămâni vom medita la aceste versete, 44 la 49, trei meditații diferite, dar aceleași cuvinte și același mesaj al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că harul lui Dumnezeu este felurit. Și potrivit cu harul felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul sau cu darul pe care l-a primit. Harul lui Dumnezeu este felurit și aceleași cuvinte, același pasaj poate fi analizat sau la aceleași cuvinte se poate medita în multe feluri diferite. Și același pasaj din Scriptură poate să aibă mesaje diferite pentru noi, deși au același conținut. În funcție de situațiile în care ne aflăm, Cuvântul lui Dumnezeu are mereu un mesaj pentru noi. Dumnezeu are mereu un mesaj pentru noi, pentru că altfel, cartea aceasta ar fi o carte ca orice altă carte, gândiți-vă ce mare absurditate ar fi să auziți că există o comunitate în lumea asta care se întâlnește și studiază o carte. Și o studiază de 30 de ani, comunitatea asta, nu de 30, de 300, de 2000 de ani. Toți studiază la carte, o carte de vreo 1200 și ceva de pagini și toți studiază la ea și tot citesc din cartea asta și tot. Ați auzit așa ceva? Nu există așa ceva în lume, nu s-a întâmplat așa ceva în istorie. Orice carte ai luat. Orice carte ai citit din lumea aceasta, pentru mine era un chin să citesc o carte a doua oară. Am citit două sau trei cărți în viața mea de două ori. Și când am citit-o a doua oară, era o mare plictiseală, că știam tot ce era scris, știai ce urmează, știai sfârșitul, știai deznădământul. Deci nu-ți mai transmitea absolut nimic cartea asta, nu mai prezenta un interes deosebit. Doar, poate în situații extrem de rare, așa când cineva chiar se identifică cu eroi, cărții și așa și trece prin situații asemănătoare, cum spunea cineva de soția lui, că are frate o problemă și peste 70 de ani, el avea și mai mulți. Și spune ceva, dacă poți, fă ceva pentru soția mea, că nu mai știu ce să mă fac. Dar ce problemă are frate? Stă sâmbătă și se uită la surprize și după aceea când se gata emisiunea plânge câteva ceasuri și nu mai pot opri. Și deja era o nenorocire asta în casa lor, era așa o dramă care se întâmpla în fiecare sâmbătă. Și eu am spus, frate, dar e simplă problema. Păi oprește televizorul și scoate televizorul acasă. Nu se poate, frate, așa ceva. Toată săptămâna de pe așteaptă emisiunea asta. Ar vrea poate câte una în fiecare zi. Cuvântul lui Dumnezeu este cu totul altceva. Și astăzi o să medităm la imperativele mântuirii. Spune Scriptura și Apostolul, Cuvântului Dumnezeu este viu și lucrător, lucrează mereu. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul tău este adevărul. Sfințește-i prin adevărul tău. Le-a trimis cuvântul lui și i-a tămăduit. Cuvântul tău este o lumină pe care are a mea și o candelă pentru picioarele mele. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină. Nu există în universul acesta ceva ca și cuvântul lui Dumnezeu, cum am auzit și din Psalmul 19. Și în săptămânile următoare vom medita și la inspirația Scripturilor sau la Biblie, la această carte, ca și Scriptură. Păi nu există nicio carte în lumea aceasta care să fie Scriptură. Asta e singura carte care să fie Scriptură însuflată de Dumnezeu. Sigur că sunt multe cărți și apar multe cărți. Editurile scot cărți mereu și tipografiile tipăresc mereu cărți și apar mereu și la stand acolo găsiți tot felul de cărți. Însă una singură e Scriptura. Una singură, o singură carte este Cuvântul lui Dumnezeu. Cum spunea pe patul morții Walter Scott, că nu există decât o singură carte, Biblia. În final, nu există decât o singură carte, Biblia. De aceea, această carte trebuie să fie citită. Această carte trebuie să fie memorată. Trebuie să medităm la această carte, la Cuvântul lui Dumnezeu. Și cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu, spune Solomon, găsește fericirea. Cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu, primește, Doamne, spune David, cuvintele cu bunăvoință, cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele. Zi și noapte el cugetă la legea Domnului și cum este un astfel de om? Ferice de omul care zi și noapte cugetă la legea lui. Deci, despre imperativele mântuirii, imperativul este ceva de care este neapărat nevoie. Imperativul este un lucru care nu poate să lipsească, nu are voie să lipsească. Și o să observăm din versetele acestea trei imperative ale mântuirii. Primul este desfășurarea revelației biblice, versetele 44 și 45. Al doilea este descoperirea tainei lui Dumnezeu, versetul 46. Și al treilea imperativ este demonstrarea vieții noi, versetele 47 la 49. Fără aceste trei imperative nu există mântuire. Dacă unul nu mai e prezent, sau dacă două din ele sunt prezente și al treilea nu e prezent, nu există mântuire. Este o înșelare. Și cineva ușor se poate înșela pentru că regăsește unele din aceste lucruri și spune și eu am asta, și eu trăiesc asta, și eu cred asta și să se liniștească în felul acesta că e mântuit. Stai liniștit că ești mântuit, așa cum întreba cineva. Ce tot căutați, ce tot vreți? Ați crezut în Domnul Iisus? Am crezut. Păi atunci ce vă mai trebuie altceva? Asta a fost o erezie care a circulat mult în Occident, only believe. Crede numai. Atât. Crede numai. Nu mai contează restul. Crede numai că prin credință suntem mântuiți. A, nu, nu. Deci să vedem ce spune Dumnezeu, că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Crede numai și fă tot ce vrei și trăiește cum vrei. Cum le spunea Paul Washer, că eu am coșmaruri noaptea, eu nu pot să dorm când mă gândesc că cei mai mulți dintre voi veți merge în iad. Asta o spunea în biserică celor care ascultau. Și toți se îngrozeau și unii l-au declarat eretic. Cum îndrăznește să spună așa ceva? Păi pot să spun așa ceva bazat pe ce spune Dumnezeu, că nu spun de la mine, spun cuvintele lui Dumnezeu. Dacă nu există demonstrarea vieții noi, înseamnă că nu există viață nouă dacă nu se demonstrează, dacă nu există evidențe ale vieții noi. Dacă se naște un copil mort, deci trebuie îngropat copilul ăsta mort pentru că nu are viață, nu există evidența vieții. Nu există demonstrarea vieții, viața vorbește de la sine. Deci cineva care are viață se manifestă. Și în contextul în care se spuneau aceste cuvinte, argumentul era, nu se vede niciun fel de deosebire între voi și ceilalți care nu merg la biserică și care nu au religie. Nu se vede niciun fel de deosebire în felul în care vorbiți. Vorbiți ca ei, vă îmbrăcați ca ei, vă duceți în locurile în care se duc ei, vă comportați în felul în care se comportă ei. Dar pe de altă parte spuneți, eu mi-am predat viața Domnului, eu sunt mântuit, eu cred ceea ce spune Scriptura. Credința asta nu folosește la nimic. Spune Iacov, credința aceasta este moartă, moartă. Vei zice, arată-mi credința ta fără, sau spune Iacov, arată-mi credința ta fără fapte și îți voi arăta credința mea din faptele mele. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Deci trei imperative mari ale mântuirii, desfășurarea revelației biblice, descoperirea tainei lui Dumnezeu și demonstrarea vieții noi. Și acum o să le parcurgem pe fiecare din ele. Întâi, desfășurarea revelației biblice. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Afirmațiile sunt simple, însă fiecare din aceste afirmații are sau cuprinde în ea alte afirmații. Și să vedem desfășurarea revelației biblice ce cuprinde, ca să fie completă. Deci imperativele acestea toate sunt necesare, dar ce cuprinde fiecare din aceste imperative? În primul rând, cuprinde comunicare. Iată ce vă spuneam. Revelația biblică trebuie să fie comunicată. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuia să fie scris pentru ca să fie comunicat. Cuvântul lui Dumnezeu a fost comunicat profeților, slujitorilor lui Dumnezeu și profeții au luat pana și au scris. Și dacă oamenii au încercat să distrugă aceste cuvinte scrise de proroci, de profeți, Dumnezeu a poruncit profetului, du-te și ia pana și scrie încă o dată ceea ce a tăiat cu briceagul Ioachin, împăratul lui Iuda, și a aruncat în foc. Că a luat cartea profetului Ieremia și a tăiat-o cu briceagul după ce a citit câteva pagini, că nu a suportat să audă așa ceva. Și a luat-o și a aruncat-o în foc, deși dregătorii care erau lângă el au insistat să nu arunce, mai aveau frică de Dumnezeu cei care erau lângă el. Să tai cartea cu briceagul să o arunci în foc. Am zis, ce sacrilegiu! Dar nu s-a întâmplat aici atâtea sacrilegii mai mari decât acesta? Ăla o tăiat câteva pagini și a aruncat o foc. Dar știți ce au făcut aici cu Sfânta Scriptură? Nu-i cazul să spunem aici și acum ce s-a întâmplat aici cu Sfânta Scriptură până în 89, în țara asta. În această țară creștină, cum spunea Nicolae Bălțescu, mândră și binecuvântată de Domnul întru toate țările, sau o țară mândră și binecuvântată întru toate țările de Domnul pe pământ. În țara aceasta ce sacrilegii s-au întâmplat până în 89, cum s-au ars Biblii în curtea poliției, cum s-au topit și s-au transformat în hârtie igienică. Tot felul de lucruri îngrozitoare s-au întâmplat, dar și ce mărturii ale puterii lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu acești oameni care au dat ordin să se facă lucrul acesta, fără frică de Dumnezeu. Tragedii îngrozitoare. Cuvântul lui Dumnezeu nu-l poate nimici nimeni. Dumnezeu l-a trimis pe Ieremia atunci după ce nu l-a oprit pe Ioachim să taie Scriptura, să taie cu briceagul. Nu l-a oprit, putea să-l oprească, nu? Putea să-i înțepenească mâna cu briceagul în mână și să nu poată să o taie. Dumnezeu l-a lăsat să o distrugă, pentru că distrugându-o s-a distrus pe sine. Însă i-a spus lui Ieremia, du-te acum și scrie încă o dată tot ce ai scris în prima carte. Dar să mai adaugă ceva. Și mai adaugă. Și Ieremia a scris tot și a mai adăugat multe alte cuvinte. Știți ce se întâmplă? Dacă vrei să distrugi cuvântul lui Dumnezeu, știți că v-am dat acest semn de carte cu cele 10 porunci. Nu sunt românește. Ba, sunt românește. Cu aceste, nu e în românește ce scrie aici sus. Deci, nu tu strici sau nu tu spargi legile lui Dumnezeu. Nu distrugi tu legile lui Dumnezeu. Ele te distrug pe tine. Tu nu poți să distrugi legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu te distruge pe tine. Niciun om nu poate distruge măcar Constituția unei țări. Puteți să distrugeți Constituția? Nu puteți. Dar Constituția te distruge pe tine dacă o încalci. Dacă încalci legea, legea te distruge. Legea te condamnă. Și spune Scriptura că legea este fără milă pentru cei ce nu au milă. Dar mila biruiește judecata. Și pentru ca legea să nu ne distrugă pe noi, pentru că legea este bună, pentru că legea este dreaptă, pentru că legea este desăvârșită, totuși trebuia să distrugă ca să fie satisfăcută. Nu ne-a distrus pe noi, ci a distrus pe Fiul lui Dumnezeu însuși, pe dătătorul legii. Puteți să vedeți descoperirea tainei lui Dumnezeu? Noi toți trebuia să fim distruși de această lege și pentru ca noi să nu fim distruși și pentru ca noi să fim mântuiți, de aceea este un imperativ al mântuirii, trebuia neapărat să se descopere taina lui Dumnezeu în care Dumnezeu însuși, dătătorul legii, s-a distrus pe sine, Fiul lui Dumnezeu s-a distrus pe sine. El a luat asupra lui toate călcările de lege și legea l-a distrus acolo pe cruce. A purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Deci, revelația biblică cuprinde comunicare. Iată ce vă spuneam. Cuvintele au fost comunicate, dar n-au fost numai comunicate acum 2000 de ani de Domnul Iisus Hristos. Ce s-a mai întâmplat cu ele? Păi uite că sunt aici, pe pagina asta. Ce s-a întâmplat? Au fost scrise. Toți prorocii au mărturisit despre el, Dumnezeu a vorbit profeților și Dumnezeu le-a spus și să scrie în carte. Scrieți lucrul acesta în carte. Cât de important este să se scrie în carte. Vă dau un exemplu. În vremea robiei în Babilon, evreii erau păsați foarte tare și s-a dat un edict împotriva evreilor că toți evreii să fie omorâți în vremea lui Ahasveros, împărat al perșilor, peste 127 de ținuturi sau Asuersus. Și era un evreu cu numele Mardoheu și Estera era împărăteasă, aleasă împărăteasă, știți istoria. Doi famene ai împăratului, doi sfetnici ai împăratului s-au lăsat biruiți de un gând în poarta castelului împăratului să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros, adică să facă un complot, să-l omoare și să pună mâna pe putere. Mardoheu a auzit această conversație. Și a trimis vestea Esterei. Estera îl înștiințează pe împărat, împăratul face cercetări, lucrul se dovedește întocmai și cei doi au fost spânzurați. S-a întâmplat ceva. Împăratul a poruncit ca lucrul acesta să se scrie în cărți. Adică în cronici, în cronicile Imperiului, să se scrie lucrul acesta în cărți. Știți cât a fost de important faptul că s-a scris? Ceea ce s-a scris acolo în cronici a salvat viața unei națiuni, a salvat viața poporului evreu care era împrăștiat în toate aceste ținuturi ale Imperiului Persan. Pentru că mai era o zi până la punerea la îndeplinire a planului lui Haman, nu chiar o zi, până la punerea la îndeplinire a planului împotriva lui Mardoheu. Că Mardoheu descopere complotul și se scrie despre Mardoheu în Cartea Cronicilor, însă Haman, pentru că Mardoheu nu-și pleca genunchiul înaintea lui, deși avea mărire și avea bogăție și era primul lângă împărat, mâna dreaptă a împăratului, spune, toate astea n-au pentru mine niciun fel de valoare. Nu înseamnă nimic. că tot imperiul ăsta e la picioarele mele și că numai împăratul și numai inelul împăratului este deasupra mea. Câtă vreme o să-l văd pe iudeul ăsta, acolo că nu se pleacă înaintea mea și nu se închină, nimic n-are valoare pentru mine. Știți ce înseamnă asta? Oricât de multă putere ar avea un om, tot nu-i destul. Nu-i ajunge. Oricât de multă bogăție ar avea un om, tot nu-i destul. Oricât de multă glorie ar avea un om, tot nu-i destul dacă mai rămas unul măcar care nu-i se pleacă și care nu-i se închină. Și lucrul acesta este comun rasei umane și se întâmplă și astăzi. Și asta se întâmplă lucrul acesta. Poate o singură persoană să-i facă unui om viața amară și zile fripte. Că omul ăsta nu îi se închină, că omul ăsta nu face cum fac toți ceilalți, că omul acesta nu-l laudă, sau cine știe. Deci un om, cui nu îi se întâmplă așa ceva? Da, nu vezi câți oameni sunt în jurul tău, nu vezi câți oameni te apreciază, nu vezi câți oameni te respectă, nu vezi, da, dacă n-ar fi și asta, trebuie să scap de asta, că deci ăsta mă strică tot ce fac ceilalți. Și deci, a doua zi trebuia să fie spânzurat, spânzurătoarea făcută să fie spânzurat Mardoheu. Însă noaptea aceea, și s-a întâmplat, împăratul n-a putut să doarmă. Ciudat, în noaptea asta nu poate. Nu-i bolnav. Nu-i s-a întâmplat nimic deosebit. Poate chiar a avut o zi bună ieri și a s-a pus la culcare și nu poate să doarmă în noaptea asta. Și Dumnezeu îl ține treaz ca să nu doarmă și ce să facă dacă nu poate? Păi ia o carte și citește, să te apuce somnul. Dacă nu poți să dormi, că n-aveau somnifere pe vremea aia. Deci ea a poruncit să-i se aducă Cartea Cronicilor. Și citește, păi ca Cronicile Imperiului. Păi vezi monografia unui sat. Cât cuprinde în ea. Deci s-au dus Cronicile Imperiului. Păi gândiți-vă cât scrie în Cronicile Imperiului. Dar Dumnezeu care a făcut să nu doarmă în noaptea asta, că a doua zi trebuia să fie spânzurat Mardoheu, Dumnezeu care conduce evenimentele, care conduce istoria, inima împăratului este în mâna Domnului ca un râu pe care îl îndreaptă încotro vrea, spune Solomon. Și iată cum Dumnezeu îndreaptă inima împăratului Persilor, împăratul cel mai mare, peste cea mai mare putere a lumii, și o îndreaptă cum vrea el. Și o îndreaptă în această carte a Cronicilor, în aceste catastife ale cronicilor, să citească exact despre complotul descoperit de Mardoheu. Și ce s-a făcut acestui om? Ce răsplătire i s-a dat? Nu s-a făcut nimic. Și în momentul în care îi se spune nu s-a făcut nimic, Haman intră în curte și așteaptă să primească audiență la împărat. Vedeți cum lucrează împrejurările toate, cum Dumnezeu e suveran, cum Dumnezeu este stăpân peste timp, peste oameni, peste împrejurări, peste scrieri, peste tot ceea ce se întâmplă, toate sunt în mâna lui. Cine e în curte? Întreabă Haman, împăratul, ce s-a făcut? Nu s-a făcut nimic. Cine e în curte? Haman. Spuneți-i să intre. Și intră Haman. Ce se face unui om pe care vrea împăratul să-l cinstească? Și Haman, alte planuri, altă istorie. Pe cine ar vrea împăratul să cinstească decât pe mine în imperiul ăsta? Cine e ca mine în imperiul ăsta? Iată că e chiar ăla care îți face ție viața friptă. Până acum, uite, așa și așa și așa, calul împăratului, mantia împăratului, inelul împăratului, toiagul împăratului, să fie plimbat prin cetate, toată lumea în genunchi, așa se face omului pe care vrea să-l cinstească împăratul. Vedeți ce dorea Haman, ce aștepta? Ia calul, ia inelul, ia mantia împăratului, ia pe iudeul Mardoheu și fă tot ce ai spus și nu lăsa nimic nefăcut din toate acestea. Știți care a fost deznodământul? Cu spânzurătoarea pe care a făcut-o pentru Mardoheu, că vorbim de proverbe și zicători, că cine sapă groapa altuia cade el în ea. Păi acestea au venit din realități istorice, că nu s-au născut așa din eter. Aceste proverbe, pentru că ele au valoare universală, ele exprimă niște principii universal, umane, niște realități fundamentale, universale. Deci s-a comunicat, trebuie să fie comunicată revelația, iată ceea ce vă spuneam când eram cu voi. Al doilea aspect al desfășurării revelației biblice este consensul. Trebuie să se împlinească, aici imperativul, trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Consensul Scripturii, adică consens înseamnă același sens, duc în aceeași direcție. Toate cărțile biblice duc în aceeași direcție, toate sunt în consens. O carte scrisă pe parcursul a 1400 de ani, sau o colecție de cărți adunate, scrise de persoane diferite, peste 40 de autori, din toate mediile, din toate categoriile sociale, fără să aibă legătură unul cu celălalt, sau dacă au avut legături foarte, foarte slabe, dacă au trăit în aceeași perioadă, că erau în locuri diferite și Dumnezeu a vorbit diferit unuia și diferit altuia, toți aceștia să vorbească despre același lucru. Și toți aceștia să fie în acord, fără ca să se contrazică. Așa un miracol nici nu se poate măcar imagina. Cartea asta în sine, deci numai cartea asta, citită cu mesajul ei, este un miracol cum nu există în acest univers mai mare decât această carte. Felul în care a fost scrisă, felul în care a fost păstrată, felul în care a fost transmisă cartea asta peste milenii. peste 40 de autori diferiți, care au trăit în perioade diferite ale istoriei, din toate mediile sociale, toți aceștia scriu toți despre același lucru, fără ca să aibă legături unul cu altul. Da, dar cineva ia și citește și zice că nu înțelege și citește altă carte. Deci dacă citește separat, disparat, pasaje de aici, pasaje de acolo, nu înțelege nimic din cartea aceasta. Cartea aceasta este înțeleasă numai când este luată ca întreg. Pentru că toate aceste cărți sunt scripturi și toate acestea formează Sfintele Scripturi și formează Biblia, această colecție a scrierilor lui Dumnezeu, despre Dumnezeu pentru noi. Consens. Al treilea aspect al revelației este convergența. Am și vorbit despre asta. Trebuie să împlinească tot ce este scris despre mine. Deci consensul duce la convergență. Convergența e punctul unde ajung toate, punctul final. Deci toți din locuri diferite, din direcții diferite, toate drumurile duc la Roma. Toți vorbeau despre Hristos. Și spune și Apostolul Petru, toți prorocii, toți profeții mărturisesc despre El. Și Domnul însuși spune, tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și acum, un raționament simplu, un raționament invers. Despre cine scrie în legea lui Moise? Despre Domnul, despre Hristos, da? Tragem concluzia asta din pasajul acesta. Dar dacă ne ducem și citim în legea lui Moise, și citim numai în legea lui Moise, dați cuiva cartea Levitic, unde sunt aproape 90% cuvintele directe ale lui Dumnezeu, fără niciun fel de comentariu, fără niciun fel de explicație, dați cuiva cartea Levitic sau a doua jumătate a cărții Exodul să citească și se va spune, nu înțeleg ce scrie în cartea asta. E o carte pecetuită pentru mine, nu înțeleg absolut nimic. Nu poate înțelege că scrie sau că vorbesc despre Hristos. Și o să vedem imediat de ce mai este nevoie. Deci există o convergență care duce spre Hristos. Toți prorocii mărturiseau despre El. Legea lui Moise vorbește despre Hristos. Psalmii vorbesc despre Hristos. Știți că ce vă spuneam despre psalmi mesianici? Comentatorii, teologii fac o listă. Ăștia sunt psalmii mesianici, așa cred ei. Eu v-am spus că sunt mult mai mulți decât dau teologii. Mult mai mulți psalmi mesianici. Acum, după concluzia aceasta la care am ajuns și după acest punct de convergență, câți psalmi vorbesc despre Domnul? Toți. Toți psalmii sunt mesianici. Toată legea este mesianică. Și ce mai scrie aici? În legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Prorocii, cărțile profetice, am citit despre Tir, am citit despre Egipt, am citit despre Babilon. Însă toți prorocii, spune Apostolul Petru, mărturisesc despre El. Deci cărțile legii mărturisesc despre El, toată legea. Toți psalmii mărturisesc despre El și toți prorocii mărturisesc despre El. În concluzie, cine mărturisește despre El? Tot Vechiul Testament. După ce Dumnezeu, Evrei, capitolul 1, versetele 1-3, după ce Dumnezeu a vorbit în vechime, în multe feluri și în multe chipuri, prin proroci, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a făcut moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Toți mărturisesc despre El. Toate scripturile mărturisesc despre El. De aceea, nu se poate spune așa ceva, nu se poate separa Vechiul Testament de Noul Testament. Noul Testament nu poate exista fără Vechiul Testament. Fiul lui Dumnezeu nu putea să vină în lume fără să fi fost anunțat mai dinainte prin profeți. Tot ce este scris în legea lui Moise și în proroci și în psalmi mărturisește despre Domnul Iisus Hristos. Pe drumul spre Emaus, întoarcem aici puțin și citim în versetul 27. A început de la Moise și de la toți prorocii și de a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Deci totul este despre El, însă totul trebuie să fie, am mai spus citit ceva aici, le-a tâlcuit, adică le-a explicat tot ce era cu privire la El. Trebuie neapărat să fie explicat ce e scris aici, că altfel nu înțelege, nimeni nu înțelege nimic. Le-a tâlcuit tot ce era cu privire la El. Trebuie neapărat să fie explicat. Famenul, în drum spre casă, se întorcea de la Ierusalim, ministru de finanțe, om pregătit, om cu putere, cu influență, cu mare influență la împărăteasa Candace a etiopienilor, citește cartea profetului Isaia și nu înțelege nimic din cartea aceasta. Și Filip îl întreabă, înțelegi ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Cuvântul lui Dumnezeu, descoperirea cuvintelor tale dă lumină și dă pricepere celor fără răutate. Păi acum gândiți-vă la famenul ăsta, că nu oricui dă pricepere cuvântul lui Dumnezeu și nu se descopere oricui. Și nu oricui se poate explica cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu oricine vrea să îi se explice cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegi tu ce citești? Eu sunt ministru de finanțe. Și vine unul Unul, de ce, un ce știu eu ce este, un beduin sau ce știu eu ce e în pustie asta, că nu e niciun om pe nicăieri. De unde ai apărut aici? Cum ai căzut ca din cer? Că pe drumul ăsta nu e nimeni, se vede de departe pe drum în pustie. Și apare omul ăsta, deci cum își permite el să întrebe pe ministrul de finanțe al Etiopiei? Cu mare trecere la împărăteasa Candace, adică era ca un fel de Haman acolo lângă împărăteasa Candace, de altă inimă, nu ca inima lui Haman. Deci omul ăsta putea să spune, deci ce poate să mă vezi asta? O fuge pe jos, pe aici, uite, fuge după căruță și pierd mințile. Cum a zis Acheș, că lipsă de nebuni, oare ce mi l-ați adus pe asta să mă faceți martor aici la năzdrăvăniile lui? Și, dar nu face așa, cuvântul lui Dumnezeu dă pricepere celui fără răutate. Și omul acesta, ministru, se întoarce de la Ierusalim, căuta pe Dumnezeu. Oricine mă caută, mă găsește, dacă mă caută din toată inima. Și trimite Dumnezeu un slujitor și parcă chiar de acum se luminează. Cum aștepta pe cineva să-mi pună astfel de întrebare? Și cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și-a urcat în car. Și Filip a pornit de la Scriptura aceasta, Vechiul Testament, Cartea Profetului Isaia, capitolul 53, Scriptură, totul este Scriptură, și i-a propovăduit pe Iisus. Și am văzut cât e de important că oriunde citește cineva, nu să-l deviezi, să-i tălmăcești. Nu să-l deviezi. Citește în Levitic, nu acolo. Citește în Geneza, nu acolo, că e greu, nici eu nu pricep. Citește Evanghelia după Marcu, că e mai scurtă. Sau citește Evanghelia după Ioan, că e mai explicită, că acolo știm exact și știm cum să explicăm puterea supranaturală a lui Dumnezeu, atributele Dumnezeirii și așa mai departe. Citește acolo pentru început, ca să înțelegi. Filip nu i-a spus asta, cum mai nimeni chiar cartea asta de la templu, una dintre cele mai grele cărți profetice, că cărțile profetice sunt cele mai greu de interpretat. Profeția e foarte greu de interpretat. Nici ei nu știau să interpreteze profeția. Ei care au scris-o sau alții care au citit-o mai târziu decât luminații de Duhul lui Dumnezeu. Când spune evanghelistul Matei că Îngerul Domnului a chemat pe Maria și pe Iosif din Egipt. Și spune, lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ce a fost scris prin prorocul, am chemat pe fiul meu din Egipt. Și asta e profeția din Osea 11:1. Și spune acolo, când era tânăr, Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Ce înțelegeți? Cine e fiul? Israel, nu? Când era tânăr, Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt, adică Dumnezeu a scos poporul lui Dumnezeu din Egipt. Și acum când se întâmplă acest eveniment, evanghelistul Matei, luminat de Duhul lui Dumnezeu, înțelege că ce a fost scris acolo, sigur a fost adevărat pentru poporul evreu, dar vorbea despre Hristos. Scoaterea evreilor din Egipt vorbea despre Hristos, am chemat pe fiul meu din Egipt, iată că acum aș găsește împlinirea completă, plenară, când Îngerul Domnului cheamă pe Maria, ia pruncul, ia pe mama lui și întoarce-te înapoi în țară pentru că au murit cei care căutau să ia viața. Cine ar fi putut înțelege așa ceva? Citind Osea 11:1, niciun om de pe tot pământul n-ar fi putut înțelege așa ceva și dacă cineva ar fi îndrăznit să spună așa ceva, că profeția asta se va împlini în felul acesta, era socotit nebun și eretic și ar fi fost omorât. Convergență și de al patrulea aspect, cunoaștere, versetul 45, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Deci, desfășurarea revelației biblice cuprinde comunicare, consens, consecvență și cunoaștere. Le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Și este neapărat nevoie de această acțiune, de această lucrare a lui Hristos și a Duhului Dumnezeu să deschidă mintea cuiva să înțeleagă Scripturile. Dar dacă cineva e fără răutate și dacă cineva caută pe Dumnezeu, Dumnezeu îi va deschide mintea să înțeleagă Scripturile. Va trimite pe un Filip care va urca în car și de la Scriptura aceasta îi provăduiește pe Iisus în așa fel încât omul înțelege. Duhul lui Dumnezeu lucrează și asupra celui care îi tălmăcește și îi explică și asupra celui care ascultă. Că dacă cineva ar asista la discuția asta, dacă cineva... Dar era un convoi cu famenul Etiopia, nu era singur. Și nu cred că Filip îi șoptea în ureche. Famenul Etiopia vorbeau tare unul cu altul. Și cei care erau lângă ei auzeau și ei. Și ceea ce cred eu, că niciunul din oamenii ăștia nu a înțeles nimic din toată conversația asta, care a avut loc între famenul etiopian și Filip, evanghelistul. Însă a înțeles numai Filip, pentru că era unul singur între ei care îl căuta pe Dumnezeu. Și atunci cineva zice, dar ce se întâmplă cu aia care n-au auzit de Evanghelie? Tot felul de obiecții. Păi triburile alea sălbatice, nu a mers nimeni să le spune despre Iisus. Oamenii ai vor fi condamnați și condamnarea e dreaptă pentru că nici n-au vrut să-L cunoască pe Dumnezeu. Măcar că Dumnezeu s-a descoperit. Măcar că puterea Lui veșnică și Dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Măcar că au văzut toate acestea, nu L-au cinstit pe Dumnezeu, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere a înnebunit, spune Scriptura. Deci, și dacă s-ar fi dus cineva de 100 de ori să le predice pe Hristos acelor oameni, tot nu s-ar fi întors la Dumnezeu, cum și aceștia care erau în jurul famenului etiopian nu s-au întors la Dumnezeu și n-au înțeles nimic, că nici nu-L căutau pe Dumnezeu. Cum spune Domnul Iisus Hristos iudeilor, și voi nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Dar vedeți ce spune? Știți că am împărțit predica lui Spurgeon din versetul acesta. O predică întreagă din acest verset. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Adică, cine vine la Domnul, ce se întâmplă cu el? Are viața, cu siguranță, dar cine vrea să vină la Domnul, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască dacă învățătura e de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. Dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască că dacă ce predicăm noi aici în Scriptura și în cuvintele lui Dumnezeu, sunt numai niște păreri omenești sau e o carte ca oricare alta sau o carte de legende. Dacă cineva vrea, dacă nu vrea, nu va ajunge niciodată la nicio cunoaștere. Pentru că a respins din start, el nu vrea să cunoască. El are niște idei preconcepute, lui de ajuns ce spun ateii sau ce spun iluminiștii, filozofii despre creștinism, despre creștinătate, despre biserică, despre scrierile sfinte. Deci, Domnul le-a deschis mintea, atunci le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Și fără această lucrare a Duhului, fără această lucrare specială de luminare a minții și de deschidere a minții, niciun om nu înțelege Scripturile. Dar Domnul deschide mintea tuturor celor care îl caută din toată inima. Și ei vor ajunge să cunoască. Trecem la al doilea imperativ. Așa, deci am rezumat aici desfășurarea revelației biblice, cele patru aspecte, inspirația Scripturii. Trecem la al doilea imperativ, descoperirea tainei lui Dumnezeu. Versetul 46. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Deci găsim imperativul și aici, așa trebuia să pătimească Hristos. Sunt lucruri care trebuie, sunt lucruri fără de care nu se poate. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos. Și patru aspecte și aici. Nu o să stăm așa de mult la acestea. Unele sunt explicite și altele sunt implicite. În versetul acesta, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos să învieze a treia zi dintre cei morți. Este taina lui Dumnezeu și descoperirea tainei lui Dumnezeu este Hristos. Hristos este taina ținută ascunsă de veacuri, dar descoperită la împlinirea vremurilor. Și vedeți că și dacă ne uităm la versetul acesta, cuvântul Hristos este în centrul acestui verset. Apostolul Pavel spune despre Evanghelie că este toată după Scripturi. Toată Evanghelia e după Scripturi. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Totul s-a întâmplat după Scripturi. Deci ce cuprinde taina lui Dumnezeu? Înjunghierea mielului lui Dumnezeu. Primul lucru. Înjunghierea mielului lui Dumnezeu. Așa este scris. Așa trebuia să pătimească Hristos. Hristos trebuia să pătimească. Nu pentru el, ci pentru noi. Și în locul nostru, să ne înlocuiască pe noi în blestem, în păcat, în moarte. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Și spune cartea Apocalipsa, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească slava, cinstea, închinarea și așa mai departe. Mielul care a fost junghiat, dar care este viu în vecii vecilor. Înjunghierea mielului lui Dumnezeu. Al doilea aspect este îngroparea Fiului lui Dumnezeu. A murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat după Scripturi. Al treilea este învierea și a înviat a treia zi după Scripturi. Și suntem în această perioadă, săptămâna luminată după înviere, săptămânile luminate până la coborârea Duhului Sfânt. Dar de ce n-am vorbit de o viață luminată? Nu? Venim și luăm lumină, sau venim și luăm și frumos, deci sunt obiceiuri frumoase și îți place să vezi lumânări aprinse și să vezi oameni pe stradă care merg cu lumânarea spre casă și ca o mare grijă să nu li se stingă lumina. Să nu se stingă lumina în mijlocul întunericului. Da, lumânarea asta e din ceară, de aici, de pe pământ. Și e aprinsă cu un chibrit. Nu, că nu aprinde îngerul. Torța la Ierusalim acolo, că sunt trei mari confesiuni creștine și fiecare are pretenția că direct din cer îi se aprinde lumina la Ierusalim. Domnul aprinde lumina în inimă, nu în Ierusalim. Domnul nu aprinde o lumină fizică, ci aprinde o lumină spirituală și îți luminează inima. Păi auziți ce spune Apostolul Pavel și ce a spus în urmă cu 2000 de ani, dar parcă spune Scriptura, în adins se fac că nu știu ceea ce spune Scriptura în 2 Corinteni capitolul 4. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Ascultați acum cu atenție. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, adică la început când Dumnezeu a făcut lumina, în prima zi a creației, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, nu credeți că a prins lumina cu chibritul Dumnezeu? Cum spunea cineva, că poate face Dumnezeu o piatră pe care să nu o poate ridica. Deci dacă nu poate, înseamnă că nu e atotputernic. Deci ce contradicție în termeni și ce contradicție în gândire. Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. Și s-a făcut ordine în toată creația că pământul era pustiu și gol. Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile. Pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Când Dumnezeu îți luminează inima, te naște din nou, te scoate din întuneric și te aduce la lumina lui minunată și spune apoi în predica de pe munte, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Păi care lumină? Că asta mi se stinge, Doamne, nu poate, cât arde? Câteva ceasuri, că mai mult nu poate să ardă. Că mai aprins încă una de la ea, dar ați văzut pe cineva să țină o lumină aprinsă toată viața și nu poate umbla cu ea după el, peste tot, să ducă cumva să piardă lumina. Dumnezeu ne-a luminat ochii inimii și Domnul spune, tot așa să lumineze și lumina voastră. Dar lumina noastră nu e a noastră, că noi eram în întuneric. Lumina noastră este Hristos. El ne-a luminat ochii inimii, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu, Tatăl vostru care este în ceruri. Deci înjunghierea mielului lui Dumnezeu, îngroparea Fiului lui Dumnezeu, învierea lui Hristos și al patrulea aspect, înălțarea în slavă. Și aici este toată Evanghelia, desfășurarea tainei, descoperirea tainei lui Dumnezeu și am rezumat într-un cuvânt ispășirea istoriei. În Hristos s-a produs ispășirea istoriei. Istoria umană de la început și până la sfârșit. Și cât de mare e taina aceasta, că taina, cum spunea Lucian Blaga, eu nu strivesc corola de minunea lumii. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns, dar eu cu lumina mea sporesc a lumii taina. Și tot ce-i neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari sub ochii mei. Deci taina lui Dumnezeu este ceva în care te adâncești. Și cu cât începi să pătrunzi în taina lui Dumnezeu, îți dai seama că este de o mărime și de o imensitate de neimaginat înainte. Deci când cineva ajunge să cunoască ceva din taina lui Dumnezeu, își dă seama cât de puțin cunoaște. Solomon spune, mi-am pus inima să caut înțelepciunea și să o adâncesc. Și când și-a pus inima să caute înțelepciunea, el, căruia Dumnezeu i-a spus înțelepciunea și priceperea sunt date, și a avut înțelepciune cum n-a avut niciun împărat și niciun om de pe vremea lui și nici după aceea. Dintre oamenii născuți, biologic, ca și noi. Și când Solomon și-a pus inima să cunoască înțelepciunea, spune, auziți, să vă citesc exact cuvintele lui. Să vedeți la ce concluzie a ajuns cel mai înțelept om de pe pământ, care și-a pus inima să cunoască înțelepciunea. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Când vreau, mă voi înțelepți, adică mă voi apropia de înțelepciune. Și cu cât înveți mai mult și cu cât înțelegi mai mult, bănuiești că ești mai aproape de înțelepciune, te apropii de înțelepciune. Practic, însă, în această realitate spirituală a lui Dumnezeu, căci El este înțelepciunea, îți dai seama că depărtarea e imensă. Când ai încercat și când ai început să te apropii, descoperi că depărtarea e imensă. A rămas departe de mine, cu mult mai departe decât era mai înainte și cea adâncă. Mi-am pus inima să caut înțelepciunea și am descoperit că e cu mult mai departe decât era mai înainte. Păi cum vine asta? Deci eu mă apropii de înțelepciune și o descoper acum că e cu cât mă apropii mai mult, cu atât mai departe, cu mult mai departe decât era mai înainte. Păi știți ce spune asta? Cât de ignorant eram înainte. Când habar n-aveam ce înțelepciunea și nu știam nimic despre Dumnezeu, în împietrirea inimii mele și în întunecarea minții mele, mie mi se părea că înțelepciunea e la îndemâna oricui, că oricine poate învăța și că dacă și pot să mă duc într-un seminar și m-am făcut specialist în teologie. Dar când te apropii de Dumnezeu, nu de o carte și nu de un seminar, când te apropii de Dumnezeu, descoperi că n-ai știut nimic înainte și că înțelepciunea e extraordinar de departe, mult mai departe decât ai putut să-ți imaginezi vreodată. Asta este taina lui Dumnezeu. Și urmează al treilea aspect, al treilea imperativ al mântuirii, demonstrarea vieții noi. Am spus că s-a făcut ispășirea istoriei la cruce și cât de mare e taina lui Dumnezeu și spune Apostolul Pavel, citind aceste rânduri puteți să vă închipuiți cunoașterea pe care o am eu în taina lui Dumnezeu, despre care v-am scris în puține cuvinte. Și noi dacă citim Efeseni 1, 2, 3, când Pavel vorbește și scrie despre taina lui Dumnezeu, ni se taie respirația. Când încercăm să citim aceste fraze, aceste pasaje despre care vă spuneam că sunt versete deschise, versete fereastră, și cu cât te apropii, mă uit pe ușa de la intrare și am o perspectivă acolo de câțiva zeci de metri pătrați. Și eu dacă continui să stau aici, mi se pare că asta e tot. Toată realitatea pe care o văd eu prin ușa asta e de câțiva zeci de metri pătrați și încep să descriu ce văd acolo. O viță de vie, o poartă, văd un gard și niște buruieni și câteva pietre pe drum. Deci cam asta e realitatea pe care o văd. Dacă mă duc mai încolo, se lărgește de la câțiva zeci de metri pătrați la 100 de metri pătrați și dacă am și intrat pe poartă afară, dintr-o dată, lumea asta e mult mai mare decât mi-am imaginat eu. Și cu cât te apropii mai mult de ea, descoperi că e uriaș de mare și înțelepciunea e atât de mare și atâta este de departe. Poezia lui Costache Ioanid, Gulia, vă recomand să o citiți, că un viermișor s-a născut acolo în Gulie și era și mama lui acolo și ăsta tot, mama era resemnat acolo, îi părea, asta e universul meu, Gulia e bună, nu mai trebuie nimic, asta e tot. Și, dar ăsta era nerăbdător, așa, explorator. Și cearbă și roade și roade și unde vrei să te duci? Ce tot cauți într-o parte și în alta? Gulie e peste tot, băiete, tot universul e Gulie. Și el tot ascultă pe mama și tot continuă și dintr-o dată, pac, a ajuns la coaje. Și-a dat afară. Și-a ieșit afară din Gulie. Oh, ce univers! Ce-o creia Dumnezeu? Păi câtă vreme nu vrei să-L cunoști și nu vrei să cauți, ești într-o gulie acolo și crezi că totul e gulie. Dacă nu există o înviere a morților, să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Aici în gulie, că aici e bine și stăm liniștiți. Aici dacă avem ce mânca, nu ne mai trebuie absolut nimic. Da, dar într-o zi se va sparge coaja, se va sparge gulia și vei vedea că e adevărat. Vei vedea că cuvântul acesta e adevărat, că tot ce-o predicat rătăciții e adevărat, vei descoperi că Scriptura e adevărată. Cum oare de n-am înțeles? Cum oare am putut să fiu atât de întunecat? Păi nu erau atâtea evidențe despre învierea lui Hristos, despre scrierea Bibliei, despre inspirația Scripturii, despre transmiterea ei, despre păstrarea Scripturii, despre faptul că s-a umplut lumea de Biblie astăzi și că oricine poate să citească cuvântul lui Dumnezeu și asta nu s-a întâmplat cu nicio altă carte și era imposibil pentru mintea umană, trece cu mult dincolo de asta. Cum oare de n-am priceput în toți anii? Da, regretele astea sunt toate adevărate, dar sunt toate tardive, prea târzii. Pentru că și bogatul în locuința morților a avut revelația asta. Orice om va avea parte de revelația lui Dumnezeu. Dar cine nu o caută acum și cine nu o vrea acum, o va avea parte de ea atunci. Însă va fi tragică. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pentru că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a făcut ispășirea istoriei la cruce. Istoria trecută și istoria prezentă și istoria viitoare. Și anii care vor mai fi, dacă nu știu dacă vai fi zeci de ani în istoria lumii, anii care vor mai fi și acești ani au fost ispășiți de Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Și anii care au trecut au fost ispășiți. Toată istoria de la început și până la sfârșit, că El este Alfa și Omega. El nu este în timp, El este Dumnezeu etern, atotputernic. Deci, al treilea imperativ, demonstrarea vieții noi, versetele 47 la 49 și aici patru afirmații ce cuprinde demonstrarea vieții noi. Dacă vă uitați ceva interesant, la fiecare am avut câte un trebuie. La fiecare din imperativele mântuirii am avut câte un trebuie. La acesta nu avem. La acesta nu avem un trebuie. Și aici poate că e cea mai mare problemă a creștinătății din ziua de astăzi. Pentru că aici nu este un trebuie, ei consideră că nu trebuie. Faptul că nu este un trebuie scris aici, ei consideră că nu trebuie. Da, dacă este, bine, dar dacă nu este, nu e chiar așa de rău. Creștinii se împart în creștini trăitori și creștini netrăitori. Nu trebuie, nu e obligatoriu. Da, dacă unul își pune inima și renunță la lumea asta și la viața asta, dacă cineva vrea să meargă la biserică regulat, dacă cineva vrea să citească Scriptura, e mai bine, sigur că e mai bine, da, dar nu e rău nici de noi. Nu e rău nici de noi. Ăștia sunt creștini trăitori, așa se numesc, trăitori. De ceilalți nu spun cum se numesc. Dacă ăștia sunt trăitori, logic, toți ceilalți care nu sunt ca ei sunt netrăitori. Păi un netrăitor, adică spunem netrăitor ca să nu spunem morți, nu? Dacă nu-i trăitor, înseamnă că nu trăiește. Dacă nu trăiește, înseamnă că e mort, e simplu, e mort. Cum spunea fratele, ce să-i faci la mort? Ce să-i faci? N-ai ce-i face. Că nu se spune Dumnezeu să-l ierte, se spune ce să-i faci? N-ai ce-i face. Dacă nu-i trăitor, ce să-i faci? N-ai ce-i face, că e mort. Voi erați morți în păcatele și în fără de legile voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Duhul care lucrează acum în fiii neascultării. Dar ați fost în viață împreună cu Hristos și ați fost aduși la viață împreună cu Hristos. Demonstrarea vieții noi trebuie. Apoi, trebuie, nu, dacă umblă copilul bine, dar dacă nu umblă, nu trebuie. Spune așa ceva o mamă? Dacă nu umblă, sau dacă umblă rău, sau dacă se împleticește și cade. Apoi nu e chiar așa de rău, că nu umblă bine. Sau vorbește și se bâlbuie și nu vorbește bine și nu poate să gândească, sau în urmă cu câțiva ani retardat. Apoi nu trebuie, nu trebuie. Era mai bine dacă era așa, dar e bine și așa. Nimeni nu gândește în felul acesta, nimeni nu gândește. Nu-i plină lumea de caricaturi, pentru că în creștinătate, marea majoritate gândesc în felul acesta. Apoi, prea religioși, prea cu biserica, prea cu Biblia. Aveam un coleg și... Păi, tu ești biblist. Tu numai cu Biblia, numai cu Biblia. Și eu îi spuneam, nu vedeți că vă distrugeți, vă nenorociți. Păi gândiți-vă un pic numai, oricine poate să vă spună, fumați țigară din țigară. Mai lucrați un pic, să punea la birou, mai făcea ceva și iar era pe hol, afară la țigară. Că nu putea, era robit, el s-a stăpânit. Și Scriptura spune, fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Da, el pretindea că e liber. El pretindea că e liber, ce știu, liber cugetător sau ce fel de om liber, dar nu era liber deloc, că o țigară era mai puternică decât el. Mult mai puternică, că îl trăgea afară, îl scotea afară din birou o țigară și din nou, nu o dată pe zi, poate de 10 ori pe zi îl scotea afară din birou. Și omul acesta a făcut școală, a făcut facultate, era inginer, dar a făcut și teologie. Aici, la Andrei Șagun, a făcut 4 ani, dar nu a putut să termine anul al 4-lea din cauza regimului politic care a fost și avea de gând să meargă să-și termine studiile teologice. Și unul care face 4 ani de teologie spune mie că-s biblist, că prea mult cu Biblia, prea mult cu Scriptura. Păi știți care e tragedia? În toate seminariile din lumea asta, obiectul care se studiază cel mai puțin este Biblia. Asta e marea tragedie a lumii creștine și a creștinătății de azi. Se studiază orice în afară de Biblie. Și examenul cel mai greu de trecut în seminarii e examenul biblic. Păi e normal să fie așa. Colegii mei tremurau la examenul biblic. Pentru că erau unii de 2 ani și erau un al treilea an în seminar și n-au reușit să treacă examenul biblic. În fiecare semestru se dădea. Deci puteai să-l dai de câte ori vrei, de 2 ori pe an. Puteai să dai examenul biblic, 100 de întrebări din Biblie la care să răspunzi în 50 de minute. Adică, la o întrebare, 30 de secunde, că, în cadrul că știi asta, că altfel dacă stai și te gândești jumătate de oră la o întrebare, s-a dus peste cap toată socoteala. Dar am face o medie acolo, 30 de secunde la o întrebare, 100 de întrebări în 50 de minute, nu exista examen mai greu pentru studenți, mulți dintre ei păstori. Și nu puteau să treacă examenul biblic. Nu spune Apostolul Pavel, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Spun asta că a venit cineva de la Cluj odată și zice, noi suntem obezi de cuvânt. A aflat o bombă pe acolo, pe la Cluj, au auzit ceva prin, ce știu, prin complexul studențesc, au auzit ceva pe la un studiu biblic că suntem obezi de cuvânt. Eu am înțeles cam ce ar vrea să spună, dar afirmația asta e cu totul deplasată. Nu există așa ceva, nu există posibilitate să poți să spui obez, adică te-ai îngrășat, așa, ai adunat. El în mintea lui vrea să spună că trebuie și transmis. Deci că trebuie adunat și strâns cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie și mărturisit. Asta e mare adevăr. Dar și până de aici și până la a spune că ești obez de cuvânt, deja ai trecut orice fel de limite și ai intrat în domeniul ereziei. Nu poate cineva să citească atât de mult încât să fie prea mult. Nu poate cineva să se roage atât de mult încât să fie prea mult. Când Apostolul Pavel spune cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Adică să ne spune să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel ne spune să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel ne spune să ne rugăm neîncetat. Păi când poate cineva să spune că se roagă prea mult? Dacă Scriptura îți spune rugați-vă neîncetat și asta e voia lui Dumnezeu. Poți să te rogi mai mult decât neîncetat? Poate un om să se roage mai mult, un om care trăiește în timp, se poate ruga mai mult decât neîncetat? Vedeți cât de ușor cineva poate să ajungă și să facă afirmații eronate. Așa că aude ceva, așa, ceva șocant. Așa, numai toată lumea caută așa ceva. Păi am auzit, nu ne mai interesează asta. Așteaptă să audă ceva, ceva ce nu s-a mai auzit, ceva ce nu s-a mai spus. Și mulți caută tot felul de expresii de astea bombastice. Odată cineva vine și spune aici, de unde îndemn la rugăciune, că într-o predică am auzit, dar aici la noi, predicat despre bulevardul lacrimilor și despre trotuarul durerii. Așa numai ceva șocant așa, de tratamente anticelulitice. Numai că lumea să facă ochii mari din roată să vedem ce o să spună asta, de unde a mai venit, ce o mai auzit prin seminar pe acolo, ce se mai predică pe acolo. Cuvântul lui Hristos, demonstrarea vieții noi cuprinde întâi proclamarea să se propovăduiască tuturor neamurilor. Această veste bună trebuie să fie proclamată și trebuie să fie proclamată tuturor neamurilor. În Matei 24, Domnul spune că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea să slujească de mărturie la orice făptură. Să se propovăduiască tuturor neamurilor. Al doilea aspect este pocăința. Scopul propovăduirii, scopul predicării este pocăința. Dacă nu se ajunge la pocăință, degeaba s-a propovăduit. Dacă nu se crede că Iisus este Hristosul și că a înviat din morți, degeaba s-a propovăduit și degeaba cineva a ascultat și degeaba s-a și pocăit. Dacă nu crede că Hristos a înviat din morți și că va fi o înviere a morților și va fi o judecată de apoi. Al treilea aspect este prezența. Să se propovădească tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Deci pocăința, al doilea aspect, al treilea este prezența. Prezența noastră. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și vă spuneam ce spunea un om al lui Dumnezeu, că Dumnezeu poate face orice cu noi. Dar nu poate face nimic fără noi. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și dacă voi sunteți martori, atunci Duhul mărturisește. Dacă voi nu sunteți martori, Duhul nu poate mărturisi. Duhul care este atotputernic mărturisește prin voi. Nu voi mărturisiți, Duhul mărturisește. Că spune mai târziu, rămâneți în cetate până voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Când va coborâ Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și veți fi martori. Deci Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Nu noi, dar prin noi. Cu gura noastră, cu picioarele noastre, cu resursele noastre. Însă lucrarea este a Duhului, spune în Zaharia 4:6. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, adică nu prin om, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Prezența noastră și al patrulea aspect este promisiunea lui Dumnezeu, versetul 49, promisiunea Duhului. Și asta este prezența Domnului. Deci prezența noastră și prezența Domnului. Iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și concluzia, un verset, Romani 1:16. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Amin.